Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nataša Apana, Čekajući sutrašnicu.
Zora se rađa na horizontu, napreduje ka moru, nadleće pusto žalo gdje su jedne večeri posle proslave sedele Anita i Adela. Tiho se penje uz grad i bez zastajanja prolazi u ulicu gdje u broju 7 radnja s cipelama stoji na mestu Adamovog arhitektonskog biroa. Stiže na vrh uzvisine i tu se za trenutak zadržava u sivilu i prozračnosti, pa se naglo sručuje niz drugi obronak. Rašićava kuće, ulice i drveće, uspavano cveće na balkonima. Reklo bi se da igra po udoljicama, laka i nenametljiva. Zaleće se u šumu i prekriva jezero na koje više niko ne ide od kako se Adela u njemu udavila pre 4 godine, 5 meseci i 13 dana. Zora zatiče Anitu u kuhinji. Sedi za velikim drvenim stolom, leđima okrenuta prema širokim zastakljenim prozorima, kroz koje se još za koji minut može vidjeti nekoliko zvezda na nebu. Anita na sebi ima dugačku tirkiznu suknju, čiji se porub od nošenja pretvorio u rese, i sivi džemper koji pripada njenom mužu Adamu. Noćas nije mogla da spava. Mislila je onome što je bilo pre. Sećala se zaboravljenih snova, promašenih dela, pokušavala da istraži dubinu svog srca. Mislila je na Adelu. Anita sada sedi bosih nogu i crvenih očiju, čeka da dan na jednom pukne poput neke čvrste, izborane ljuske od oraha. Zora polako prolazi salonom i ulazi u sobu u kojoj spava Laura, Anitina i Adamova ćerka. Baš u ovom času Laura sanja kako pliva u jezeru. Taj san ona često sanja. Trči pontonom da dobije zalet, skače i izvodi savršen salto mortale. Graciozno jedva čujno zamahuje u vodi kao da je i sama načinjena od vode. Otac pliva zamahujući moćno i šumno. Laura osjeća da je on tu, pored nje. U tom snu je i Adela, ali ona pliva ispod Laure, potpuno uronjena u vodu. Osjećanje je čudnovato, ali nije neprijatno. Laura osjeća da je nešto nosi, osjeća da nije sama. U tom snu Laura zaboravlja da više ne može da trči, ni da izvodi skokove, ni da pliva. Već 4 godine, 5 meseci i 13 dana. Kuću i šumu Zora omotava bojom nalik na pticu grlicu, pa sledi put kroz polja i planinska sela. Kad stigne pred zatvorske zgrade okružene bodljikavom žicom, tu već stoji Adam, lica priljubljenog na prozorče, dok se obema rukama drži za rešetke. Maločas kad se peo na sto da se dohvati otvora, setio se da se tako izdignut prozor naziva paćenički dan. Adam čeka Zoru isto kao što čeka da izađe iz zatvora već 4 godine, 5 meseci i 13 dana. Noćas nije zaspao, mislio je na ono što je prošlo, na sva neodržana obećanja, na desetine sitnih kukavičluka koje sejemo za sobom. Mislio je na Adelu. Adam sada stoji bosih nogu i najzad gleda Zori u oči. 20 godina ranije u jednoj kući obloženoj kamenom u parijskom predgrađu Montreju, Adam i Anita sede na velikom i dubokom zelenom somotskom kanabetu. Deli ih gomila odeće, kaputi, jakne, puloveri, šalovi, kape, rukavice, a nijedno od njih nije svesno prisustvo onog drugog. Posljednjih je pola sata u godini, još uvijek je 20. vek, a oboje imaju po 24 godine. I oboje gaje isto osjećanje neuspeha, ono ne znam šta, koje kazuje da smo se opet prevarili, da je trebalo biti hrabriji, manje osjetljiv, manje ono što jesi. Docnije na pitanje kako su se sreli, saglasno će odgovarati, zahvaljujući zelenom kanabetu. Ali nemojmo tako brzo. Prije nego što se spustio na kanabe, Adam je bio u trpezariji pretvorenoj u prostor za igranku, odnosno u bar gde se služi isključivo punč prepun alkohola. Njegov prvi novogodišnji doček u Parizu. Do tada se za praznik vraćao kući i ponovo živeo životom drvoseče, umetničkog stolara, slikara, surfera, maratonca i sina jedinca. Svake godine je bio iznenađen lakoćom, zadovoljstvom i olakšanjem kada je postao onaj raniji Adam. Mladić, snažan i energičan, miriše na drvo i na so, diše duboko i zvučno se smeje. Bilo je tu i ono bezimeno osjećanje koje je mešavina oduševljenja i olakšanja koje se budilo pri prvom pogledu na borove sa nacionalnog puta, na vrhove drveća koji se u sumrak ocrtavaju na nebu, kada bi začuo kako s potpunim zvukom padaju borove šišarke, video rusu boju paprati u zimu i čuo udare talasa pre nego što ugleda more. On se međutim svake godine pripremao za ono osjećanja kakva su, izgleda, gajili svi njegovi novi prijatelji. Vreme koje se oduži kod kuće, gađenje prema provinciji, prezir prema selu, sve u svemu dosađivanje sa roditeljima daleko od grada. Ali na pragu te drvene kuće podignute očevim rukama, telo bi mu se obavijelo nečim blagim i toplim, u čemu se osjećao srećno, lagodno, sigurno. Adam je voleo da bude kod kuće, voleo je očevo društvo, trčao bi šumom sa svojim drugom Imranom, također maratoncem, plivao bi, surfovao, slikao. Adamu se dopadao tamošnji jednostavan način da se bude čovek. Ponekad bi ga također obuzeo sram, da li je on na visini svojih mladih godina, da nije ostao jedno veliko razmaženo dete, ne bi li trebalo da poželi nešto drugo, putovanja, beton umjesto drveta, kretanje, galamu, strast. Za ovaj doček Adam je odlučio da ostane u Parizu. Bila je to njegova peta i posljednja godina na studijama arhitekture. Evo šta će da radi. Duga šetnja kroz grad, kroz najraskošnije osvetljene avenije, preko najsjajnijih mostova, najveličanstvenijih trgova, pored najdivnijih spomenika. Čitaće redom ploče, ulaziće u crkve, sedeće na javnim klupama, onda će se popeti uz Jelisejska polja i položiti cvet na grob neznanog junaka u znak sećanja na pradedu Andreja, poginulog u Soasonu 1917. godine. Negde će otkucati ponoć, on će stajati ispod triumfalne kapije i sve će biti savršeno. Ali u posljednjem trenutku Adam sve ovo napustio zato što mu je prijatelj Paul rekao smijući se: "Šta, ti ćeš na novogodišnje večer da polažeš cveće na grob neznanog junaka? Šališ se." Adam je razumeo i neke druge stvari. Stvari koje se glasno ne izgovaraju, ali se čitaju iz podignutih obrva, iz podsmešljivog osmeha. "Ti si običan prostak, vrati se u svoje selo." U nekom svetu u kome bi se Adam osjećao sigurno, on bi ovako objasnio: "Andrej, ratnik, poginuo 1917. godine u Soasonu, otac Morisa, člana pokreta otpora, stradalog 1944. u Bordeauxu za vreme bombardovanja, čiji je sin Andrej Drvoseča, rođen 1940. godine u Hosegoru, u Baskiji, postao Adamov otac." U nekom svetu u kome se Adam ne bi osjećao ponižen zato što potiče iz unutrašnjosti, on bi opisivao večeri u kući od drveta kada se pripovedao junacima: "Andrej umru u blatu, Moris ubijen na ledini u Bordeauxu. Sivo lepljivo blato, pacovi na Andrejovom telu, crni sneg koji gusto pada, ta beskrajna noć 1917. godine. Morisova krv okačena o travu tog jutra 1944. godine, na stradalima slačak raznet daškom vetra od njegovog tela. Adamovi crteži masnom olovkom koji prikazuju bele čaplje kako lagano odleću, sasvim lagano. Tog jutra vetar je bio samo povetarac." Ništa od toga Adam nije učinio. Nasmejao se i on, pa prihvatio da večer provede u Montreju. Kao za vreme maratona, negde na 18. kilometru, osjetio je bol nalik na ubod vrhom nekog bodeža, istovremeno začuo reč "stranac". Ko to reče? Da li se ta reč utrpala u svaku kapljicu pljuvačke kojom ga je Paul zasipao? U toj kući u Montreju na početku večeri Adam veruje da će se snaći, naravno da će uspeti. Bože, pa njemu je 24 godine. Svuda muzika, lepe devojke, sve u šljokicama, smeh. Ali sati prolaze, a Adamu se čini kako postaje sve manji, kako se gubi. Ostaje sam u jednom ćošku, poput stranca koji ne govori istim jezikom, koji ne razume ove običaje ni kulturu. Adam misli na oca u njihovoj kući, da li u dolini pao sneg, kakvi su talasi večeras. Misli na svoju dasku, ah, da mu je, da je uzme pod mišku, zatrči se u vodu, ah, taj drhtaj, taj nevjerovatni drhtaj. Pokušava da se seti mirisa u prostoriju koju slika, zamišlja kako seda na stoličicu bez naslona, strpljiva, budan ispred belog platna. Zna da ovdje postoji nešto tajanstveno, što još uvijek nije istinski prigrlio. Adam zamišlja kako nadleće ove ljude s kojima nema nikakve veze, te studente prava, arhitekture, psihologije, književnosti. Zamišlja kako izleće kroz prozor na mraz i sneg, prema triumfalnoj kapiji, prema ognju, prema svome pradedi. Hteo je da ovo izvede još od kako je došao u Pariz, ali je čekao neki poseban dan kojeg bi se uvek sećao. Ne bi li mogao da kasnije neke zimske večeri i on počne svoju priču sa, na primjer, prve minute nove godine proveo sam pod triumfalnom kapijom, pored plamena koji gori neznanom junaku. Adam je oduvek voleo priče. Lažov, ko to reče? Šta to ne valja kod njega? Počinje da drhti čitavim telom, posećući izlazi iz salona, prolazi kroz kuhinju, ide hodnikom i nađe se u jednoj loše osvetljenoj sobi. U dnu kanabe zatrpano odećom. Ustremljuje se glavom napred iz grčenog tela sa odlučnošću čovjeka koji se baca u gužu i u isti mah s očajanjem nekoga ko bi da se vrati u majčinu utrobu. Upola odrastao čovjek, a upola dete. Takav Adam zauzima mjesto na kanabetu, vrata povijeno kao plovka koja se zaklanja pod svoje perje, s bradom na kolenima i rukama koje se drže za gležnjeve. I baš tu bodeš prodire najdublje njega. Tu se dve reči, stranac i lažov, najjasnije čuju, a uz njih se primiče gomila pojedinosti. Naglasak koji on nastoji da izgubi zato što mu je dosta da ga pitaju odakle je, Belgija, Švajcarska, Kanada. Iščekivanje onog osjećanja koje se ne javlja. Oh, kakva avenija, kakva svetlost, kakvo kube, kakvo lice, kakve noge, kakva energija. Studije u kojima otkriva koliko je prosječan, on koji je uvijek bio prvi u razredu, ti uzaludni napori da bude kao ostali, da bude sabrmen, modern, da puši, pije, drži govorancije, trči za suknjama. Da li to znači biti mlad? Da li to znači odrasti? Adam je vjerovao da će se ovdje pretvoriti u neku sopstvenu, više sofisticiranu verziju sa više inteligencije i više ambicija. Bio je ubeđen da će ga nadahnjivati ti 1000-godišnji pločnici, spomenici, bašte, stepeništa, uzletala ka romantičnim trgovima, kabareji, šansone, kafane, stotine hiljada ljudi koji jutro silaze u metro, susjedka kojemu se obraća spustivši ruku sebi na grudi, šeširđije u dnu ulice, savršeni čokoladni kolač u izlogu, zlatno-bela vrteška, karta za metro savijena u dnu džepa. U njegovom mozgu, toj zveri sa 1000 svetiljki ulaza, skrivenih mesta i hodnika, nastaje jedna misao koja Adamu kao svaka istina donosi olakšanje. Meni ovdje nije mjesto. Meni ovdje nije mjesto. Meni ovdje nije mjesto. Adam ne primećuje da tu rečenicu ponavlja glasno sve dok mu kaputi ne odgovore. Dobrodošao u klub, druže.